Prøv bussen til stadion, eller for å møte gjengen som skal se fotball sammen. Vestfold Kollektivtrafikk ønsker deg velkommen ombord. Kjøp billetten I appen VKT Mobilbillett.
Fotballpodden. Velkommen skal dere være til en ny episode av Tønsbergs Blads fotballpodcast. Tema I dag skal være en gjeng som har spilt sammen I alle år, og nå de gjenforent I FK Tønsberg. Vi snakker om Nøtterøys gyllene 98-årgang. Før vi introduserer gjesten så får vi ta med oss mine faste makkere her I studio. Jeg heter Truls Lian, og jeg har med meg Reidar Lindqvist.
Alt klar. Trenger vel ikke noe ytterligere introduksjon, så mange vi har fått I løpet av x antall sendinger.
Da la vi det bli med det, men du var og kommenterte Eikdamenes seier mot Sandefjord. En liten sensasjon I alle fall I helgen.
Ja, det var jo det. En aldri så liten bombe på komplett arena. Det var herlig å være på, altså gressbanen fin den, men komplett, det var, fikk litt sånn storkampfølelsen igjen, sånn fasilitetsmessig. En flott arena, lenge siden jeg har vært der. Og Eik sjokkerte, eller Eik Ørn får vi jo si, riktig, sjokkerte serielederen der, så det var moro.
Henrik Ogan, har du landet etter gårsdagens sjokk på Eikbanen da Eik tapte så det sang mot Runar?
Ja, jeg var ikke der, men jeg så det I natt når jeg kom hjem etter å ha sett Europa-league-finalen, og sjokket var vel egentlig enda større når Runar hadde vært redusert I 10 mann, og Eik klarte å slippe inn 3 mål, så, men... Jeg har sett Eik en del I det siste mot både dere I Re og mot Larvik-turen, og de ting ikke helt som det skal, og det viser resultatene også med 2 tap av de 3 siste.
Og så har vi gjesten vår da, en som kanskje kjenner dette 98-laget på Nøtterøy bedre enn noen andre. Erik Hesby, trener, far, spillerutvikler I, eller trenerutvikler I Nøtterøy gjennom mange år. Velkommen skal du være.
Jo, takk skal
du ha. Du har egentlig trent dette 98-laget, ja, nå det jo selvfølgelig andre steder, men helt fra barnsbenen av?
Ja, vi startet opp, husker du, vi startet opp som en liten gruppe sommeren 2004. Da disse gutta 6 år. Og så hadde vi, da skolen startet, da skulle disse gutta begynne I første klasse. Så hang vi opp lapper på skolene. Da var jeg foreløpig alene da, som trener. Og inviterte og var veldig spent på hvem som skulle komme. Jeg husker den første treningen I august da, 2004. Så jeg følte meg, jeg var veldig usikker på hvem som skulle komme, og så jeg skulle forberede her. Stod jeg der, og så kom de en etter en, og så etter hvert sånn noen bølge med barn, og så kom inn over treningsfeltet. Det var cirka 40 stykker. Jeg fikk frysninger på ryggen. Og så gikk det et par minutter, fikk så vidt samlet gruppa, og så bare, hør det I regnet. Det tror jeg det verste regnvær som har vært på Nøtterøy, så lenge jeg har bodd der. Jeg har ikke husket hvert verre siden heller. Massivt regnvær. Og så jeg kom med forslag at vi bare spille I fotball.
Det greit å få logistikkproblemene med en gang.
Og så pustet jeg litt ut og sier, vi møtes igjen neste uke videre også. Og da hadde jeg fått organisert meg litt, altså jeg fått med noen foreldre, og så fikk vi litt bedre grep på det.
Men så du med en gang at her var det mange gode fotballspillere? Ser man sånt I en alder av 6 år, eller?
Ja, det du ser på barn på en måte litt hvor ivrige de og så hvor fokuserte de Og så ser du også litt på dette med motorikk, du ser jo det ganske snart. Det du ikke ser på en måte alt det potensial som ligger der, det tar jo tid å oppdage da.
Vi har jo faktisk skrevet en del om dette 98-laget opp gjennom året, og jeg prøvde å søke I arkivet vårt og fant en sak allerede fra 2005 faktisk. Da var jo disse her 7 år gamle, med titelen «Brasiliansk ballspill på Neskogen». Og allerede da var det liksom snakk om litt annerledes lagt opp trening da, enn kanskje andre fotballtrenere I distriktet som trener 7-åringer ville gjort. Mer fokus på teknikk for eksempel.
Ja, nå husker jeg ikke helt hva som var innholdet I den saken der. Det var nesten vært før vi satt I gang ordentlig med dette kurveropplegget. Men også, jeg har lagt mye arbeid I det opplegget der. Jeg la mye arbeid I det opplegget der. Jeg brukte mye tid på det. Jeg hadde jobbet en del år med internett. Og jeg var raskt, da jeg påtok meg denne oppgaven da, som trener, så var jeg raskt ute med å orientere meg på internett i forhold til treningsmetoder og hva som fantes og sånn. Og da var jo Curve Coaching, nederlandsk konsept, en av de første tingene som jeg på en måte beit meg merke i da. Så når det gjelder dette med aviser, så skal jeg innrømme at jeg har vært litt sånn offensiv i forhold til både Tønsbergs Blad og Øyene. Og
vi liker offensiv.
Ja, fordi, og det bare nevner kort det da, at jeg tror det veldig viktig. Altså det fotball, barn, skal si, utvikling av barn, utvikling av talent, uansett om det gjelder fotball eller andre typer aktiviteter, så er det veldig viktig at det hele tiden får speile seg, at de får respons på det de gjør, at de får, føler at de har en dytt i ryggen, og at det er på en måte litt i fokus. Og står det en sak i avisa, uansett om det er dere som har skrevet en sak, eller om det er jeg som trener, eller en mor eller far som har sendt inn ditt innlegg, så da får du de tilbakemeldingene. Så jeg så bildet deg i avisa. Spiller du fotball? Spiller du fortsatt fotball? Hvordan går det? Når du møter familien neste gang, så er de litt orientert. Så jeg har brukt avisa mye, og jeg var jo tidlig ute med å bruke YouTube. Jeg har masse videoer på YouTube med 97, eller 98 gutta og 97 gutta etter hvert også. Og alt dette er speiling da, av det de holder på med, og bidrar til å gi dem inspirasjon.
Men hvor mange ganger trente dere i uka når de var 7, 8, 9? Var det mer enn andre?
Vi hadde, jeg vil si at vi hadde klare treningsrutiner. Det er viktig at de har på en måte, altså de foreldre og barn vet på en måte hva som er opplegget da. Så det ble satt ganske tidlig. Husker ikke om det var 2 eller 3 ganger i uka. Første året etter 2 kanskje. Men vi trente jo året rundt. Og innendørstrening har jeg veldig tro på, og vi brukte jo alt vi fikk av gym, eller plass i gymsaler, og vi leide Kjømmehallen veldig mange ganger. Og så nevne at før jeg startet opp dette laget på Nøtterøy, så var den eldste gutten min, Knut, han var jo da med på Kjømme, Kjømmes 97-lag, en veldig god årgang, og veldig godt drive da, med Kjetil Lundby i spissen, og hadde med seg dyktige hjelpetrenere også, som også var fedre der. Så det var en veldig god mal for meg da vi startet på Nøtterøy.
Vi må jo kanskje nevne alle disse, for de har spilt litt rundt omkring, vært i utviklingsavdelinger hos elitserieklubber, mange av disse, og så har de nå møttes igjen da, i FK Tønsberg, og det er jo sønnen din Knut som du har nevnt, og så er det lillebror Aksel, Mats Holt, Alf Øyvind Aslesen, Fabian Prøsch, Sebastian Gullvåg Hansen, Ludvig Gevelt, Henrik Dunsby, Lalo Sivaili og Andres Lislin har vært innom Nøtterøy også. Det er jo faktisk nesten halve avstallen til FK Tønsberg har spilt barnefotball i Nøtterøy. Det er ganske imponerende, Ogan.
Ja, det er veldig imponerende.
Så har vi jo Jakob Dunsby i finsk eliteserie for øyeblikket, ja. Så det
Konrad Wallem i Arendal.
Ja,
det har blitt en talentfabrikk da. Og Reidar, litt unorske treningsmetoder, det har ikke du noe imot, i hvert fall.
Nei, det vet jeg. Definitivt ikke. Så vet jeg, og det har helt sikkert Erik fått oppleve også, det er jo litt sånn vanskelig terreng å bevege seg i barnefotballen, for det er mange meninger, og så tenker jeg ikke bare nødvendigvis det her med topping og sånt, men også det med treningsmetoder og hvor mye skal du trene, så det er skråstrekk satse, som noen vil kalle det. Ja, du skal ikke stikke deg så veldig ut før du må tåle litt kjeft da, hvis du gjør det. Jeg husker det var jo debatt rundt Curver også når det kom. Nå er det veldig innarbeidet nå og anerkjent i veldig, veldig mange land. Selv om det utspringet var men fra Nederland, som du sier. Så, men jeg har trua på det. Og kult at noen tør å prøve litt noe som er litt annerledes.
For jeg har hatt en gruppe med, ja, altså dere 2 ganger 2007 på 2 Curver kontra Tine da. Og det er på en måte innholdet i Curver og Tine er, ja, det er 2 forskjellige opplevelser da. Og det merket jeg i hvert fall på de gutta som var med på det. Ikke nødvendigvis de ivrigste, men de fikk en helt annen hverdag og lærdom enn det de gjorde med en uke med Tine, som er lek og moro. Ikke et vondt ord om det, men det at det er et annet alternativ til.
Jeg tror det er plass for begge. Jeg tror det er plass for begge, at det er mange spiller fotball på forskjellige premisser, og det ene er ikke riktigere enn det andre, men jeg tror det er fint at alternativene finnes. Og jeg skal ikke sitte her og bruke tid på å promotere ting jeg har vært med på å starte selv, men jeg kjenner godt til ideer som kommer fra en del andre land i hvert fall. Og det har jeg trua på. Jeg har ikke noen grunn til at vi ikke skal omfavne det.
Ja, og vi var så vidt innom det før sending. Du nevnte at du hadde trent vår kollega Even Bertelsen. Da jeg fortalte at du skulle hit i studio, da løp han rett hjem etter jobb og fant noen gamle rapporter du hadde skrevet. For du hadde månedlige rapporter på alle spillerne, som jeg regner med at det var noe alle spillerne fikk, med hva de har gjort bra de siste måneden, hva de kan trene mer på. Altså, det var ganske utfyllende, så du må sitte i en del timer foran PC-en for å skrive disse her.
Ja, dette var da 99-laget til Nøtterøy, som jeg har trent et par år. Veldig fin gjeng. Og ja, det stemmer. Det er jo det som er mest interessant, synes jeg, da, ved å være trener. At en kan jobbe med altså enkeltspillerne også. Og forsøke å gi dem en sånn, et inntrykk av hvor de står. Og
hvor gamle var de da, når de fikk den rapporten?
Even og de trente vel da de var 13-14 år, tenker jeg.
Han viste jo selvfølgelig bare de hvor det var han som han hadde hatt veldig stor framgang de siste månedene og sånn. Men vi har vel en høne å plukke med han også, Ogan, når vi først er inne på Even Bertelsen.
Så må det jo nevnes, siden ingen andre har tatt ansvar. Da var det en kamp mellom Vear og Andebu. Spennende oppgjør, men var det en hendelse hvor gode og dyktige kollega ikke fikk med seg. Et rødt kort ble oversett. Er det fort gjort?
Nei, det er ikke det.
Det er...
Han trodde jo, han så jo først at dommeren strakk opp det gule kortet, og så trodde han at det var en annen spiller som fikk det. Og da gikk han rett ned i Mac'en for å skrive inn dette på den fancy grafikken vår, og før øynene var opp igjen så hadde jo dommeren gitt det rød, og spilleren var utenfor banen allerede, og...
Har det skjedd i Italia, Reidar? Noen kommentatorer som har glemt sånt?
Nei, ikke meg bekjent. Eller blir det, tro de har litt mer hjelp til grafikk enn det som kommenterer der, men...
Lukter det en ny Guinness rekordbok for Even?
Ja, det er mulig. Ja, han jobber jo fortsatt med å få denne straffegreia godkjent.
Neida, han får få en svart kamel for den opptreden, men det er ikke en god historie, og han sikrer seg vel en pris på... julebordet hos Even Grindvold 2019.
Og VR påpekte jo dette selv på sin Facebook-side, ja, 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 at TBS utsendte ikke fikk med seg dette røde kortet. Nok om det. Tilbake igjen til dette laget da. Jeg har skjønt at du har hentet liksom treningsinspirasjon fra teknikken til Geir Bolla, Johansen og Johan Cruyff, og det forteller jo litt om filosofien din da, for det er jo to lekende fotballspillere, for å si det sånn.
Ja, siden du nevner Bolla da, jeg vokste opp på Sem. Et av mine første minner om hva skal jeg si, ja i alle fall om Bolla da. Første gang jeg så Bolla, det var nede på Sems banen, han skulle vel spille kamp. Jeg tror han må ha vært 9 år. Og jeg bare observerte at han sto ved klubbhuset, og så trikset han en ball mot veggen på klubbhuset. Det synes jeg var utrolig imponerende. og han var litt sånn myteomspunnet allerede da som barnefotballspiller. Alle snakket om Bolla og hvor god han var. Du hadde noen sånne stjerner, men Bolla han skilte seg litt ut. Og jeg har veldig sans for han som fotballspiller. Og type også, jeg møtte han, veldig hyggelig kar. Men som fotballspiller så han er... veldig spesiell.
Han var en artist.
Ja, en artist, litt sånn Messi-aktig nesten i framtoningen på banen, tenker jeg. Lav tyngdepunkt, veldig fin fotballpersonlighet, og det var jo altså mange fine typer på det Eik-laget, hvis jeg hopper dit da, de som spilte på gressbanen og i toppserien da, 84 var det vel, og Tom Antonsen på midtbanen også, en spiller som jeg hadde veldig sans for da, og ja, du hadde Kåre Bjørns, Kåre Forsvar, og Nick Sandberg, som var en veldig fin wing-type, og ikke kanskje like sånn slepen i nærteknikken som Bolla og Tom Antonsen og flere andre der, men hadde veldig bra driv. Jeg ser han godt for meg på vingen der. Han, ja, fine typer.
Og så har jo nå denne gjengen, vi var jo så vidt innom det, hadde jeg kommet tilbake til FK Tønsberg. Det var en liten sånn ketchup-effekt her i februar, hvor Mats Holt kom inn, Alf Øyvind Aslesen kom inn, Axel kom jo tilbake etter å ha slitt med skader I fram og så samles hele gjengen igjen og det virker som at jeg innbiller meg at det har, har sammenheng med den gode sesongstarten til FK Tønsberg at det på en måte en kompisgjeng som samlet og trives godt både på og utenfor banen har du samme inntrykk?
Ja, det har nok med det å gjøre, det en del energi som frigjøres der du har jo Sebastian Gullvåg Hansen også nevne han var jo med meg fra oppstarten på Nøtterøy og ett år yngre enn de andre, 19 gutt. Han vel den han og Alf Øyvind Astelsen var vel de som hadde aller best teknikk, tenker jeg, av den 98-gruppa I den 98-gruppa der. Veldig sleppen. Sebastian har hatt en liten altså det noe enkelt så får vi en utfordring når det går fra hva skal jeg si barn- og ungdomsfotball over I et sånn voksenfotballmiljø da. Og jeg synes kanskje Sebastian ikke har, det har på en måte ikke vært en sånn type rolle som har vært tilpasset han I voksenfotballen, for han en veldig slepen teknisk spiller, som jeg ideelt sett, altså I hvert fall da jeg hadde han på mitt lag, så plasserte jeg han I en klart offensiv rolle rundt ved 16 meteren, hvor jeg visste at han kunne drible 2-3 stykker kjapt og stikke den ballen videre. Og jeg har sett fra sidelinja da så tenker jeg han en type spiller som de ønsker Oi, han må vi få mer muskler på han må gjøre mer jobb på midtbanen så jeg føler at han som et eksempel da på, også hver fotballspiller har sin identitet helt fra det barn
så handler det om å dyrke egentlig styrkene
ja, du, det det som utfordringen for oss som jobber I barnefotballen ikke sant? Altså dyrke de positive eller de beste sidene da ved spilleren få fram enda tydeligere fotballidentiteten, karakteren til spilleren og så får bare håpe når han går videre at han får trenere, at han blir forstått, at dette blir dyrket videre det klart det ikke bare å få inn spillere heller, jeg skjønner jo det og hver trener har sin filosofi og det ikke sikkert rom for alle typer spillere.
Ja, man ser det ganske tidlig på kidsa, det synes jeg fascinerende sånn fra de 8-9 altså alle vi spiller spiss en periode men Det setter seg ganske bra når vi spiller nier nå, så det ganske tydelige roller hvem som funker I hvem, og så det viktig å la alle få prøve seg litt, men jeg føler det bare setter seg mer og mer for hver kamp og uke som går.
Det høres ut som en sånn lokal Joe Cole, da, som burde vært I et land hvor tierrollen blir mer dyrka enn her og på det britiske øyre I de tilfellene, eller I hvert fall sånn det tradisjonelt var. Men det litt interessant å høre om, litt mer om den metodikken deres, tenker jeg, hva konkret dere har fokusert på og trent på, for det... Det har jo vært, jeg sier jo ikke at ikke har trent teknikk andre steder, men det har kanskje vært en mer rød tråd I det, I hvert fall et veldig bevisst fokus på det. Hva har det innebært I praksis? Hvordan dere har jobbet med det?
Ja, det går jo på, det viktig at du har kvalitet I treningene. Og det det samme, altså man spiller jo mindre løkkefotball. Det klart, bolla den generasjonen der oppe Eik, jeg kan jo se for meg at de spilte på gresslettet der dag etter dag, time etter time.
Og grus.
Ja, det gjør de for så vidt. Det jo unger som spiller fotball fortsatt rundt omkring, men det kanskje ikke like mye som før da.
Men
de har samme utfordring I Nederland der også. Det fotballforbundet der har gjort det til et tema. Altså gatefotballen død, sier de, og da må vi ha enda bedre kvalitet på treningene. Vi må bruke tida godt. Og på Nøtterøy, for å snakke for meg selv, da, de treninger vi hadde, så var altså den første kvarteret, det kalles gyllene kvarteret, jeg vet ikke hvor jeg hørte det, men det godt en god betegnelse, for da har du ungenes fokus. Den tiden må du bruke godt. Og I England, så det, eller Amerika, en sånn lek som heter Simon Says, og så jeg oversetter det til, får du til det her? Og den kan du kjøre med unger, ganske lenge, og så får du til det her, og så viser du ulike ting med ballen. Innside, utside, fra fot til fot, kjapt. Trekker ballen med sålen. Får du til det her, får du til det her, gå med ballen I ring, venstre bein, høyre bein. Så det, kvalitet veldig viktig, at du har fokus selvfølgelig. Disse gruppene veldig forskjellige da. Men 98-gruppa til Nøtterøy, siden det det som litt tema her, det var jo en veldig fokusert gruppe, med noen veldig fokuserte oppvakte og jeg må si høflige barn da. Det altså side av saken
de, Hvor lange sekvenser på, har du fokuset til? Det 5 minutter, 10 minutter?
Nei, de kunne kjøre da også jeg tenker, jeg har ikke hatt trent mange grupper sånn typisk en kvarter klarer I hvert fall å holde fokus det må være lystbeton selvfølgelig det må være en god stemning vi kjørte ofte musikk og sånn til det her men den 98-gruppa den kunne holde på lenger Og vi trente ganske mye, og de ble vant til det her, og de skjønte at de var gode, I ferd med å bli veldig gode. Så da, da kunne du ha lenger. Og så, så har det, jeg har hentet mye øvelser fra Kurver, men også Ajax. Mm. Jeg har vært og besøkt Ajax. Jeg må jo sånn si det at jeg har vært ivrig deltaker på turer med Norsk Trenerforening. De arrangerer turer til toppklubber. Jeg har vært to ganger i Everton, og jeg har vært i Ajax. Så jeg har prøvd å være til stede og prate med trenerne der og få mest mulig informasjon når jeg er der. Så jeg henter mye. Men Ajax er jo, har jo vært et forbilde, den klubben, for veldig mange klubber i Europa. For ikke å si alle toppklubbene har hentet noe fra, fra Ajax.
Men det du sa med, eller med Ajax, husker vi var på et kursreie der, da de hadde det hjulet, og du nevnte rapporter og even da, men da også var det sånn at spilleren og foreldrene fikk en evaluering halvveis, og til slutt, om du liksom kom videre i det hjulet da nåløyet var, ble smalere og smalere, men det var interessant de 2-3 timene vi var der altså.
Jeg mener vel de har brukt det, hvis ikke jeg husker helt feilt, og mer, altså de klassifiserer ikke alle spillerne nå etter alder, men etter fysisk alder, og i det hjulet, altså hvor langt har de kommet, som du 12 eller 14 år, er egentlig litt irrelevant. For det, alle vet jo det at det kan være enorme forskjeller i den voksealderen, at du, du blir plassert sammen med de som er noenlunde lik med deg i det hjulet nå, da, utviklingsmessig, selv om du er eldre eller yngre. Og de, ja, det er jo... Du kan jo ikke akkurat ta dem på talentutviklingen der nede da. Nå har de jo et kanonlag i tillegg sånn på øverste nivå, men det er bare å se hva de har sendt rundt omkring i Europa i siste 30-40 årene. Så.
Og det er litt opptatt av, fordi at det som ofte skjer i ungdomsfotballen i området her, og ellers også rundt omkring, det er jo at når de største gutta, eller jentene da, begynner å komme i puberteten, da stopper jo den der motoriske utviklingen. Den stopper ikke opp, men du ikke like mottagelig for motorisk læring. Men du veldig, musklene har jo evner til å vokse da, ikke sant, som de ikke hadde før. Og veldig mange trenere begynner da å pushe på dette med fysisk trening. Legger opp treninga litt annerledes, og det gir resultater i forhold til si at du skal komme til krets, eller interkrets eller vinnerkretsmesterskap og den type ting da. Men samtidig, de spillere som enda ikke har kommet til puberteten, de er liksom i sin... en veldig god alder for å utvikle motorikk videre. Så spillere som er sent utviklet, 13-14 år gamle, har en kjempemulighet til å få enda bedre teknikk enn det de jevn gamle har som har begynt å komme i puberteten.
Og
ideelt sett så skulle man da ha et litt sånn parallelt treningsopplegg i en klubb, hvor den ene gruppa begynner å kjøre mer fysisk styrke, for det er helt avhengig av fysisk trening om du skal bli en god spiller for å få ut potensialet ditt på en elvebane, mens den andre gruppa skulle hatt fortsette fokuset på teknisk trening i høyere tempo, mer presisjon, større krav.
Det er jo en gruppe som fort blir litt glemt da. Man ser jo også på aldersbestemte landslag og fødselsmåneder på de forskjellige, så er jo er ikke 80% eller noe sånt som er født de første 6 månedene. Det tyder jo på at Man kanskje ikke tar hensyn til disse fysiologiske forskjellene.
Det er derfor ikke jeg kom på kretsen.
Ja, ikke sant?
Desember.
Det hjelper ikke meg å være født i mars.
Men det som er litt utfordringen med det, det er jo ikke det at i seg selv så er det jo ikke noe krise. Altså det er litt prestisje der og da i den alderen, men det er ikke noe krise i seg selv om du ikke kommer på det kretslaget eller regionslaget eller for den saks skyld landslaget.
Ronny Johnsen.
Ja, og du, heldigvis så finnes det i historiene, men det er også sånn at det er jo der...
Prøv bussen til stadion, eller for å møte gjengen som skal se fotball sammen. Vestfold Kollektivtrafikk ønsker deg velkommen ombord. Kjøp billetten i appen VKT Mobilbillett.
Eksempel akademitrenere i eliteserieklubber titter etter spillere, så du blir jo lettere lagt merke til videre, og så kommer du inn i en gruppe hvor du kommer i et bedre treningsmiljø med bedre trenere, bedre medspillere, og en får en helt rett og slett en annen sjanse til å utvikle deg enn den som ikke kommer på det uttaket. Så det er, og det vil nok antageligvis alltid være en utfordring også, for jeg har ikke noe sånn fasitsvar på hvordan det skal bli 100% rettferdig, men det blir jo liksom den andre siden for alle de, eller de Ronny Johnsen-historiene som heldigvis kommer, så er det også de som kanskje aldri fikk sjansen fordi de ikke var klare der og da. Så.
Ja, det blir litt borte. Du har jo vært dagleder i FK Tønsberg også, og jeg vet jo du følger med laget i dag også. Jeg så deg vel senest i Mjøndalen på mandag. Hva synes du om det de har levert den sesongen? Har du vært...
Ja, det jeg ser nå liker jeg veldig godt. Jeg synes det er en veldig fin gruppe de har nå. Litt forskjellige typer ferdigheter og typer.
Kanskje du kan svare på det spørsmålet til Helge Hamel og Berg. Han sendte inn et leserinnlegg. Så kan barneren slippe. Hvorfor de dytter ballen så mye på tvers.
Ja, ja, han mente det.
Jeg synes det ja, han, det han etterlyser da er på en måte den der engelske long pass-stilen da, som Olde hadde suksess med på 1920-tallet. Og den, også, men det han egentlig mener at han ønsker jo større gjennombrudskraft eller hurtigere spill i lengderetningen. Så det, ja, men det uansett da, er at det er viktig at det på en måte FK Tønsberg bør framstå med en tydelig spillfilosofi. Det kan kanskje være verdt å på en måte ja, kanskje sette litt fokus på det. Hvordan skal FK Tønsberg spille? Hvordan, hva forsøker man få til? Og er det sånn man skal spille fremover? Bør klubben ha sånn? Skal det snart bli Eik Tønsberg da?
Igjen, ja, fortsett.
Og, og den klubben hadde jo en veldig klar, altså Eik hadde en veldig klar spillfilosofi. Mm. Og det var jo underholdende fotball, og det var teknisk fotball, og de hadde jo, Jørgensen sto for, eller hentet jo tidlig 4-3-3, ikke sant? Fra Sverige, Sven Göran Eriksson. Han var jo der tidlig, og jeg hadde jo veldig sans for den måten de spilte fotball på. Så, men man må jo se på hva slags type man har også selv. Så, ja.
Jeg synes jo spillemessig så leverte de jo kanskje sesongbeste mot Mjøndalen på mandag. Da var det, ja, Knut kom inn i lag og det var, man kunne se at han har spilt på høyre nivå i likhet med et par av de andre de har hentet i vinter. At man kommer inn, løfter laget med en gang. Og du så det egentlig på at spillet var mye mer tydelig, følte jeg i hvert fall. Langs bakken vil de jo spille, så har man ikke kanskje helt sett det i alle kampene og ikke fått det helt til som ønsket, og fått kanskje bedre betalt enn det de fortjente, men nå var det sesongbeste etter min mening i hvert fall. Jeg vet at Barland og Lars Bakkerud var helt enige, de var strålende fornøyde etter kampen.
Det var en veldig god tredjedivisjonskamp, tenker jeg da. Mjøndalen hadde jo bra lag.
Ja, absolutt. Det var ikke noe walk in the park, selv om de sleit under streken.
Men jeg synes det var en veldig god kamp på FK Tønsberg, ja.
Det er ofte hva du litt får lov til, og det er liksom, kan godt hende Helge Hamel og Berg har rett i forhold til den kampen han så, som ikke jeg så. At det, men det er ikke dermed sagt at det var instruksjonen Barland nødvendigvis kom med før kampstart heller. Altså, for det er litt noen ganger hva motstanderne tillater det til. Hva får du til den dagen? Og akkurat det er i hvert fall kanskje ofte litt enklere mot annet lag, selv om de stiller gode lag, for det er alltid lag som ønsker å spille fotball. De kommer jo aldri for å forsvare seg til et poeng og legge seg bakpå og nekte der om de vil spille sin egen fotball, så det vil jo være litt
det er så mange eksempler. Jeg tror han mener, han var vel på Ullern-kampen, og da hadde de kanskje sin svakeste kamp for året, men Ullern er ikke et dårlig fotballag det heller.
Nei, jeg synes det er et veldig godt spørsmål som han stiller, altså hvordan skal dere spille? Hvordan ønsker dere å spille? Mm. Og det er jeg sikker på Kristoffer Barland klarer å svare på det, men jeg synes jo det, men han har kanskje ikke fått spørsmålene før. Jeg tenker ikke at det er noe som kanskje bør kommuniseres utad, men jeg synes jo det er litt en spørsmål.
Ja, men det er jo, altså, det er jo mange mer kjente klubber enn FK Tønsberg som gjør det, altså Ajax blant annet, ikke sant? Det typ ned på formasjonsnivå egentlig, og vi har klubber, Odd, Rosenborg er vel kanskje de fremste eksemplene her i Norge, og Telemark, det liksom, du tenker jo 4-3-3 bare der, og det har jo noe med både måten du spiller på, men selvfølgelig også spillertypene du ønsker å utvikle og hva du leiter etter. Og den er jo ikke vært helt bygget opp her enda, for altså, man har jo måttet bygge opp klubben i 20 år, og så har det vært oppturer og nedturer der, og man må starte på nytt en del ganger, så det er kanskje ikke det naturlig nok blitt fokuset da. Men nemlig. Jeg tror det er...
Nå har man jo en gyllene årgang, men man må huske at de er unge da, og ja. Unge spillere, de varierer prestasjonene. Mm. Det har de alltid gjort, og vil de alltid gjøre.
Men det har vært, som du sier, det har vært ulike trenere i FK Tønsberg, og det er klart det å utvikle en sånn filosofi, altså Ajax er jo malen deres på en måte, og Rosenborg, de har jo fått stor kredit for det de har gjort i Norge, altså, med egen og greier, men det er klart de har jo, han hadde jo vært i Ajax og hentet impulser der, det synes jeg godt de kunne
kommunisert bedre. Ja, Barcelona er jo tufta på Ajax.
Ja, og Barcelona på grunn av Cruyff, ikke sant, trodde Barcelona. Men når det gjelder, og de, mange av de spillerne da, som nå er i FK Tønsberg, som har bakgrunn fra Nøtterøy, de er på en måte drillet til å beherske noen type totalfotball. Alf Øyvind har spilt på, i forsvar i andre divisjon. Du ser han er midtbandspiller nå egentlig da. Og ja, alle disse nøttrygget er klare. Og Mats Holt, god midtbandspiller, fantastisk skuddbein.
strålende oppspillsfot også, både langs bakken og i lufta, ja.
Men var det noe dere fokuserte på allerede den gangen, altså i liten alder, at de skulle spille forskjellige posisjoner og beherske
absolutt. Ja. Men det går også, og så har du grunnteknikk, har du balanse, klarer å slå ordentlige pasninger, skjønner du på en måte, altså du må ha spillintelligens da, har du det, så har du også forutsetning for å spille en type totalt fotball, ikke sant? At du kan være på ulike posisjoner, gjerne rotere litt i løpet av kampen også, hvis det mulighet for det. Så, jeg vet ikke, så FK Tønsberg kan, de bør være litt opps på det, at det har en type, mange typer spillere nå som klarer å inngå i ulike typer roller og sånt.
Ja, vi ser jo Alf Øyvind Aslesen er jo nesten komplett på midtbanen. Han er en kjempeklok spiller. Han har passningsfot, han har innsatsen hans. Er det i hvert fall ingenting å si på. Den ser du ikke maken til.
Men du tenker jo, når du ser den da, med liksom kroppsbyggingen, så tenker du at det her er sånn utelukkende ballvinner. Sånn rivjern. Men det er jo, som du sier, mye mer enn det.
Jeg husker da vi var 11-12 år, hadde en trening en sommer. Og vi pleide å ta litt spennstopp, byggelig styrke, og da... Jeg husker ikke om jeg ba dem ta 15 eller 20, ja. Nå husker han tok 100 spennstopp, hvor det helt ned som froskehopp.
Ja, for det har jeg egentlig lurt på, du som kjenner han framstår veldig som et treningsprodukt, kanskje mer enn et medfødt talent. Altså det man merker en viss forskjell på spillere, altså for meg så virker det som at han rett og slett har jobbet knallhardt og målrettet i 15 år, og så er han der han er nå.
Ja, nei, jeg skal si han har ganske bra grunnmotorikk, det vil jeg si. Okay. Han hadde to eldre søsken, så har han nok vært med på mye aktiviteter fra barna. Men herlig type, gir jo alt, ikke sant? Og samme med disse kompisene fra nettet, altså de er så fokuserte og helhjertet i det de gjør. Og redelige folk, ikke sant? Og de, ja, kan stole på de, altså. Kommer til å gjøre sitt beste. Det som er synd, det er jo, og det er, mener jeg, et stort problem i Tønsberg fotballen, kanskje vært litt underkommunisert det også, og en av grunnen til at FK Tønsberg har slitt med å få til det som folk forventet, det er at alle disse gode gutta, de forsvinner jo når de er 19-20 år, da skal de ut og studere. Det er fordi fotballen har jo blitt en sånn klar middelklasseidrett her i området. Den gangen Eik slo gjennom, bolla de her, det var rundt 23 år. 23 år er i snitt da, der de får debutere i Eliteserien nå, har jeg hørt. Det er klart, og de gutta, de valgte seg sånn håndverkeryrker, veldig mange av de, og de ble da boende her. Så det, hvordan løser man det her, ikke sant? Jeg ser på Flint nå, så velger de en sånn litt annen taktikk i forhold til det her. De henter mye spillere utenfra, det er en mulighet det. Går an å kjøpe seg opp i andre divisjon, jeg tror de godt kan klare det. Men da ender du fort opp som Asker da, som jeg kjenner godt fordi Knut spilte der halvannet år, ble det vel. Jeg har sett mange andre divisjonskamper i Asker. Det er nesten umulig for lokale gutter å slippe til på det laget. Det kommer ikke til å være på Flint også hvis de skal opp i andre divisjon. Det er ikke mange her i området som holder andre divisjonsnivå. Og da ender du opp med, ja, kanskje et godt lag, spiller andre divisjon, og så har du 30-40 mennesker på tribunen. Hvem gidder å heie på de gutta som du kommer fra Oslo, Utlandet? Altså, hvem gidder det? Hva ønsker de egentlig å oppnå, tenker jeg? Hva vet de hva de gjør?
Det er jo et spørsmål, ja, hvor lenge får man beholde disse guttene, for nå, FK Tønsberg tilbake til de igjen, for de er jo 20 år, de er akkurat ferdige på videregående, de fleste av disse her, og så er det jo sånn man, hvis ikke Bakkenteigen er noe for deg da, så må du flytte på deg. Mange av disse her har jo fortsatt ambisjoner om å ta steget videre selvfølgelig også, som ser på FK Tønsberg som et mellomstopp eller et sted å få fart på karrieren igjen. Hvor mange av disse spiller i FKT om 2-3 år?
Vi har jo diskutert det før, Eider, sånn, hvor er den, som Erik sier da, spillerne mellom 20 og 30 år? Altså, alle vi drar ut, altså, så får man lokka dem til å være her litt lenger. Kanskje tilfeldig at mange av de vi kjenner er litt hjemmekjære og har blitt værende her, men av de som har vokst opp nå, så forsvinner jo de aller fleste. Men se på Teie da, hvor mange de har fått tilbake. De er vel sånn 27, 28, 29. Det er jo litt samme vært hos dere.
Ja, det er samme konsept FK. Der, ja.
Så, men nå var det positive, i hvert fall for FK-tjenesten del, at de har spillere, hvis de klarer å beholde dem da, om man får brutt det nåløyen og slått sammen med Eik, du kommer deg kanskje opp i andre divisjon hvis det hadde gått i år. Så ja, kanskje det er grunn nok til å bli værende og ta studiene her, vet ikke. Ja,
jeg tror det er tre grupper du må satse på her da. Det er de du nevner nå, de som kommer tilbake. Mange søker seg tilbake til området, for det veldig fint å bo her. Mange fine kvaliteter ved Tønsberg og omegn. Og så har du de unge spillerne. Du vil alltid ha 2, 3, 4 under 20 år som kan holde andre divisjonsnivå. Du har det per i dag.
Mm.
Og så må du kanskje hente inn noen mellom der. Noen gode spillere som kan, sånn som de gjorde også Eik gjorde etter hvert, ikke sant, med Erik Soler og Erik Torstvedt og enkelte andre. Så men jeg tror at hvis du skal få det her i Tønsberg på en god måte, så må det, man må samle den satsingen. Jeg tror ikke det er noe god idé å ha to separate satsinger her. Ja, den kan klare å komme opp i andre divisjon. Kommer til å koste mye penger. Du mister lokalt tilhørighet. Altså, ja. Jeg synes det er synd som ikke annet får til det, hvis man ikke får til en fellessatsing.
Hva tenker du om Eik og FKTs fellessatsing nå da? Er det positivt for Tønsberg fotballen?
Ja, jeg tror det var helt nødvendig for FK Tønsberg å koble seg på en større klubb. Fordi det blir for smått, rett og slett. Det er for få personer å spille på. Det er mye å vinne på det. Men jeg hadde vel... Og Eik er på en måte et naturlig sted å starte, siden de har en veldig godt etablert... Eller de har en etablert kultur. Jeg vet ikke om du kan kalle det toppfotballkultur lenger. Det var jo en toppfotballkultur.
Mm. Men de har jo fått en større organisasjon.
Helt klart. Og et navn som klinger veldig godt. Da, eller en, ja, de har gått renommé i Tønsberg. Men jeg tror det har rent mye vann i havet siden de var i toppfotballen sist. Mm. Det er ikke det samme. Så jeg tror, jeg vet ikke hvor lurt det er å si at nå skal vi tilbake til Eik Tønsberg igjen. Det er en helt annen situasjon.
Mm.
Jeg tror jeg vil satse på svart, hvitt og rødt, for å si det sånn da. Og si at det er noe nytt, men vi har prøver å ta med oss det beste av det som har vært. Men det er likevel noe nytt, og nå begynner vi her.
Blir rød bortedrakter da.
For det har ikke Eik hatt før.
Jo, det har jeg.
Men det er farlig å si i hvert fall at nå skal det gå bra, for nå er Eik tilbake. Det tror jeg kommer til med et kjapt mageplask også.
Ja, vi er jo ikke tilbake på 80-tallet ved å bare det knipse, liksom. Det er som sier, det er andre tider, men ja, det er jo en start da.
Ja.
Så er det liksom du sier, Erik, at andre divisjon, altså det fenger ikke mannen i gata på, så du må opp i Obos for at vi skal få de tribunene til å nærme seg 1000 mennesker. Det må komme noen, så får vi håpe, ikke håpe da, men Viking når jeg starter i Obo, så at du får noen store lag som besøker byen, er det vi trenger.
Så, jeg tenkte på en ting bare med de gutta som vi har snakket om, som har kommet tilbake nå da, utover det rent sånn fotballkvalitetsmessig. Jeg snakket med, møtte Kristian Østli på stabene her forrige helg. Forstår du ikke en intervju det, men jeg tror ikke det er noe problem at jeg siterer en podd. Han skrøyte så veldig av liksom dem som typer også, hvordan de har kommet tilbake, og mange av dem har jo trappet ned. Stort sett de fleste har jo det. Altså vært i Gods, Sandefjord og så videre. Noen har fått 10 minutter i tippeligaen, men at de har ikke kommet ned sånn for å være cocky og bare leke seg da, og nå er det tredje divisjon, og selv om det etter hvert blir definert som toppfotball, så er det jo, det er tross alt noen hakk ned på skalaen. Men at de har kommet dit for å bidra, og det tror jeg, det er jo hele nøkkelen, og da blir det jo selvfølgelig blir gøyere å være der, blir lettere å trene mer, altså de bruker mye tid selv om det er tredje divisjon, og da er det noe med at det er kompiser, men også at det er en gjeng som er positiv og som vil noe med det laget, selv om kanskje ikke nødvendigvis fotballen er første pri lenger, for det er studier og så videre og så videre, men det kan kanskje gi vel så god effekt som å være i en utviklingsavdeling et eller annet til et sted, men aldri få slippe helt til.
Men de har jo lokal forankring da, ja. Enn en gutt fra Oslo Øst som får 12-15 tusen i måneden å spille tredjiv, da,
jo da, men, da er det bedre med en lokal gutt. Det er jo en strategi, det er en annen strategi, og det er jo for så vidt en ærlig sak det også. Jeg er nok enig i at du kjøper deg litt mer tid med større lokal forankring i forhold til at folk kommer og ser på og så videre. Så er Flint i en litt annen situasjon der ute med at de har blitt veldig flinke til å inkludere sin egen klubb. Med å tenke på barn og unge der og på kampen og sånn, så er de jo veldig gode på det. De vil kanskje ekskludere litt flere, hva blir det, vest for Kilden Kino. Men de har jo tross alt et større areal å ta også. Jeg synes det er litt tidlig å avskrive den strategien som er valgt der også. Men jeg er jo enig i det man sier at... sånn for Tønsberg som helhet, så vil nok kanskje flere nå føle en tilhørighet
her.
Fordi
det er flere veier til Rom,
ikke sant? Det er ikke noe tvil om. Fordi her er det spillere fra Nøtterøy.
Jeg må også nevne det at en av grunnen til at disse gutta søker seg til FK Tønsberg og har gjort det siste året, er jo at det er, klubben har veldig godt renommé som utviklingsarena for unge spillere. Og det er ja, Barland, senior, junior, Lars Bakkerud, Fredrik Kjølner er også involvert i A-lagstreningene. Og Bakkerud har jo vært i Sverige, toppklubb der, ikke sant, og utviklet spillere. Det er mye kompetanse samlet der nå. Og jeg tror at det er en veldig god utviklingsarena for de gutta her. Jeg vet at de har ambisjoner fortsatt.
Men det er jo helt unikt, det den stallen FK Tønsberg har nå. Denne stallen består altså utelukkende av spillere som er oppvokst i Tønsberg-området, med unntak av Kim Bjørkeseth, reservekeeperen, som studerer på Bakkenteigen, så han har på en måte kommet hit av naturlige årsaker, han også. FK Tønsberg har jo aldri vært der før de gjelder.
Nei, det har vært veldig mye innom der. Det har vært, og det har ikke vært noen klar filosofi der heller, akkurat som det har vært med, som vi var inne på, med spillestil og den identiteten. For det har vært litt avhengig av penger. Altså, noen ganger har det vært mye ressurser til andre divisjoner å være, som det i lang tid var da. Og vært hentet mye, og så skal man satse på en lokal profil, og det er jo som egentlig hele verden ellers, det er jo veldig lett å gjøre det når du ikke har noe penger, for det er det valget du har, ikke sant? Og så det har jo svingt veldig, så det har ikke vært noe sånn tydelig at vi skal ha maks 3 utenfra et eller annet sånt nå, men det virker jo som det er i ferd med å vokse fram nå da.
Man nevner at den 98-årgangen i området her i Tønsberg var veldig god. Jeg husker Espen Kirkenes sa at han mente det var den best, kanskje beste bylaget som Vestfold noen gang hadde hatt. Jeg husker de vant jo den bylagsserien, ganske klart, men og slo blant annet Horten 14-0 i en kamp hvor Tobias Gran skåret 9 mål. Det var hans debut. Kan skryte at det var jeg som tipset kretsen om at han burde vel inn på bylaget. Det var et år, så var han vel på første landslagssamling. Han skåret 9 mål i sin første bylagskamp. Og så nevner Sabavon Shamohamad, som jeg kanskje tenker på som det største talentet, mest elegante spilleren da. I 98-årgangen i området her. Kommer fra Stokke, hvor det også var veldig godt utviklingsmiljø. Det var mange gode klubber som jobbet godt i 98-årgangen.
Og det er det laget Atle Markussen?
Ja, og Barkåker med Geir Arne Foss som trener. Hadde jo noen veldig fine typer og et godt lag. Sander Foss, veldig god midtstopper nå. Jeg håper jo at han kanskje kan komme og spille i andre divisjon for Tønsberg etter hvert, vi får se. Og Jone da, som spiller i FK Tønsberg, og også i Barkåker. Og Flint hadde jo god 98-årgang.
Ja, du nevnte jo Sabavon, han er vel også den av 98-modellene her som har mest spilletid i Elitserien. Han fikk jo en del inn opp i fjor, han, for Sandefjord. Nå i Flint, herjer det her.
Jeg får jo skryte litt av dem der, og altså, det er ikke helt svart-hvit her heller. Altså, Flint hentet jo hjem den type det også, for vi hadde jo sittet og hyllet det nå hvis han hadde gått til FK Tønsberg. Så jeg får, som gammel Flintmann, så får jeg ta med meg litt den forsvarsrollen der. Men det er jo fint at de gutta velger å komme tilbake til klubber her i området da, og bidrar, som vi har sett. Ja, han er jo et godt eksempel på det, ikke minst alle de vi har nevnt i FK Tønsberg nå. Så er det andre, vi har jo andre i Sandefjord nå, det er jo Flint gutter for så vidt det da, med Risan og Gibson. Får vi håpe at de slår igjennom og får spille først og fremst på Sandefjord da. Det må vi jo glede oss over, selv om vi er Tønsberg gutter, at det er som og heier på våre lag, så at våre spillere leverer på høyest mulig nivå. Det,
enn så lenge så er Sandefjord et nivå opp.
Det er det, og så vi må liksom, det tenker jeg faktisk må være det viktigste i første omgang. Og jeg tror det ikke går på bekostning av å utvikle våre egne lag heller, for jeg tror det at man er positiv den veien, da ser du, kommer gutta tilbake nå også. Det har gitt en positiv effekt både for Flint og ikke minst FK Tønsberg, med tanke på hva de har fått inn til denne sesongen da.
FK Tønsberg kan jo bli en veldig attraktiv klubb å spille for, om de rykker opp. Altså Eik Tønsberg blir jo da. Og det, da kan det bli en veldig fin utviklingsarena for gutter, både som bor her i området, og kanskje de som er i Sandefjord nå, hvis ikke de får slippe til der da. Det er jo det å spille i Eliteserien, er jo det er veldig trangt når du er, selvfølgelig.
om de rykker opp, skal vi avslutte med å ta en sånn liten runde på om de faktisk gjør det. Det de henger i hvert fall med i toppen. Blir det opprykk på FK Tønsberg I høst?
Jeg har jo ikke tippet at de skal klare det. Nå jo Frigg litt hekta. Vålinga 2 var vel mitt tips, så de
har jo innfridd.
De har innfridd så langt, så jeg står på det at hvis Vålinga 2 vil rykke opp, det handler om budsjetter og så videre det også, så tror jeg de gjør det. Men når FKT og EIK sammenslåingen nå klar, så jeg I hvert fall den klare oppfatning at når sommerferien kommer, hvis du har heng eller leder, da må investorene inn, og da må man kjøre for å gå for et opprykk. Og da kan det skje, men Vålinga 2 står jeg på fortsatt.
Hva tenker du, Erik?
Ja, jeg tror FK Tønsberg får en veldig god periode nå fram mot sommeren. Så får vi se, nå jo disse USA-studentene blant annet da, som blir borte. Vi har ikke snakket om Fabian Prørs, men også definitivt en av mine favoritspillere. Og Petter Johansen også en veldig god spiller, som vi kan få spill som vi får litt på for FK til. Så det som du sier, Henrik, altså vil de gjøre noe for å opprettholde på en måte bredden og kvaliteten I stallen når de forsvinner? Det tror jeg litt avgjørende her. Så blir det en tøff kamp mellom de og FKT og Lyn og Vålerenga. Først og fremst, antagelig, om opprykket.
God timing på å få tilbake USA-studentene når Ørn venter, Vålerenga 2 venter, Frigg venter. Altså nå skal jo FKT inn I et hektisk og tøft kampprogram, så helt greit for Barland, tenker jeg, å ha litt ekstra å velge I. Reidar, blir det opprykk?
Ja, det blir jo veldig oppsummere det dere har sagt alle tre nå, for det blir jo nøkkelkamper de som kommer nå. De vil jo legge litt føringer for de tipsa. Ikke så mye å tilføye egentlig til det, hverken Henrik eller Erik har sagt. Jeg tror mye av nøkkelen ligger der, men jeg kan gjerne være enda mer patriotisk og si ja, jeg. Så,
da vi en som lover oppsummere opprykk.
Nå må vi finne på noe veddemål senere.
Ja, det godt å høre. Nå har det vært tre kvarter med ordentlig fotballfilosofiprat. Erik, har du hatt det fint her I studio?
Ja, jeg gleder meg til å komme hit. Jeg synes det jo hyggelig å sitte her og prate fotball. Ja, det jeg måtte jo fortsette rett og slett.
Ja, det skal du ikke se bort ifra.
Det pleier å være sånn.
Takk for at dere tok dere tid til å komme hit I dag, og så høres vi igjen plutselig. Ha det bra!
Prøv bussen til stadion, eller for å møte gjengen som skal se fotball sammen. Vestfold Kollektivtrafikk ønsker deg velkommen ombord. Kjøp billetten I appen VKT Mobilbillett.